السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام zimuende naye si mwingine ni kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bado tunaendelea na kitabu Ujubul Hadhar min al-fitan wa at-tahdhir minha cha ustadhu Dr. Yusuf bin Muhammad al-Sa'id ustadhu ad-dirasat al-ulya بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. نا تولينزا kwa kutaja sababu za fitna. Lianza kutaja sababu za fitna. Babu sababu ya kwanza litajwa kuwa ni ujinga al-jahal. Babu ya fitna ni ujinga ambao ni kinyume cha elimu. Na sababu ya pili ni atakadumu baina yada illahi wa rasuli, utangulia maneno ya Allah na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sababu ya tatu ni mukhalafatu amri Allah ta'ala, khalifiana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya nne ni alhukumu bighairi ma anzala Allah, hukumu kinyume na vile alivyoshusha na kuteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tutasoma sababu ya tano, sababu al-khamis, katika sababu za fitna. Sababu ya tano ni ittiba'u al-mutashabih. Ittiba'u al-mutashabih ni kufuata mambo ya shubha, yale yenye utata ambayo hukumu yake haiko wazi kama hukumu zingine. Kufanya hivyo ni moja katika sababu za fitna. Kala Allahu ta'ala, nasema Allah mtukufu, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نسمى الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. فمبا يهي الله دي أمباي علي اكترمشا جو ياكو كتاب منه آيات محكمات. قدك هيتو كتاب هنا آية ambazo ni muhkamat, zilizokuwa wazi, zilizokuwa na ubainifu wa wazi. Wa ukharu mutashabihat, ambazo baadhi yake katika hizo aya ni mutashabihat, ambazo zisizokuwa wazi, hukumu zake zinahitaji kushereheshwa na kufafanuliwa na zingine. Akasema fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna zayg, kuna shida, fayattabi'una ma tashabaha min, basi watafuata yale ambayo yaliyowatatanisha, watafuata yale ambayo yaliyowatatanisha, ibtigha al-fitna, wakiwa wanakusudia fitna, wabtigaa taawili, akiwa wanakusudia taawili. fayatabiuna matashabaha minal kitab, watafuata aya zile ambazo zilizokuwa zina utata ya kuleta shida katika Qur'ani, katika kitabu, wakiwa wanakusudia fitna, kuwatofautisha watu na jambo la sawasawa, wapiga tawili, na wakiwa wanataka kuzitafsiri zile aya tofauti na vile ambavyo alivyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wamaya alam ta'wilahu, na hakuna ambaye atakayetambua tafsiri ya hizo aya ambazo ni mutashabi, illa Allah, isipokuwa ni Allah peke yake. Warasikhuna fil ilmi, na wale waliobobea katika elimu, yakuluna amanna bihi, wanasema si sote tumeamini hichi kitabu kilichokuwa ndani yake zimekuja ayatu muhkamat na ayatu mutashabi. Tumeamini kullu min indi rabbina, hizi zote zinatoka kwa Mola wetu, zilizokuwa wazi na zenye kuhitajia sharh na ufafanuzi, zote ni aya zinazotoka kwa Mola wetu. Wama yadhakkaru illa ulul albab, na hakuna anayejua haya isipokuwa wale wenye kutambua na wenye akili. Katika kauli yake Allah hapa aliposema warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, hapa kuna tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, wama ya'lam ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi, ambapo wao hii inakuwa ni wao athi, kwamba hakuna mwenye kujua tawili na tafsiri ya aya hizi za mutashabi isipokuwa Allah na wale waliobobea katika ilmu, ambao Allah amewapa ilmu hiyo. Na tafsiri ya pili, wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina, hapa kuna kusimama. Wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah, unasimama. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, kwa maana hiyo tawili aya hizi ni Allah peke yake, na wale waliobobea katika ilmu wao zinapokuja aya kama hizi zenye utata, wao huamini na kusema kwamba zote hizi zimetoka kwa Mola wetu na sisi tumeziamini. Wama yadhakkaru illa ulul albab. Mtunzi ameleta aya hii katika kuelezea na kutaka kuonyesha ya kwamba katika fitna miongoni mwa sababu zake ni watu kufuata mutashabi. Sababu unapokuwa unafuata mutashabi, basi mara nyingi huwezi ukaipata hukumu iliyokuwa ya sawa sawa. Ima kwa itakuwa ni kwa sababu ya tafsiri tofauti siokuwa halisi, au kwa kubadilisha kile ambacho kisichokuwa cha sawa sawa hali ya kuwa unajua. Yaani ima itakuwa ni kwa kutokufahamu tafsiri halisi ni ipi, au kwa kufahamu na kwa kubadilisha na kuleta tawili katika kile ambacho tayari unakifahamu. Anasema inatibal mutashabi fil umuri kulliha, hakika kufuata mutashabi katika mambo yote, yuaddi ila alhalakati wal fitna, jambo hili linapelekea kwenye maangamio na fitna. Wa hadha ma yuriduhu man yuridu bin nasi fitna, na jambo hili ndilo ambalo huwa alikusudia yule ambaye anayetaka kwa watu fitna. Yule ambaye anayekusudia kwa watu fitna huwa anafuata yale mambo yasiyokuwa na uwazi. Fa innahum yu'riduna bihi manil muhkamati adh-dhahirat al-bayyinat wa ya'riduna 'alayhim al-mutashabihat yahmiluna al-muhkamati 'alayha, hakika hao huwa siku zote wana yu'riduna bihi manil muhkamati adh-dhahirat, wanapuuza kwa kuleta aya hizo, kwa kuleta aya hizo za mutashabiha, wanapuuza zile aya za muhkamat zilizokuwa wazi. Kwa maana zitumia aya za mutashabiha zilizokuwa na utata kwa kutaka kuzipuuza aya zile za muhkamat zilizokuwa wazi. Wa yaridhuna alayhimul mutashabihat, na wanaleta haya mutashabihati juu yao ili kuwapotosha. Wayahmiluna almuhkamati alaiha, na wanazibeba hizi muhkamati kwenye aya za mutashabihati. Vipi? Kwamba kuna masala na masala mbao, masala ile zipo aya ambazo ni zipo wazi ambazo zina mathala zinakataza jambo lile, nakataza jambo lile, lakini zipo aya ambazo hazipo wazi sura yake kama zinaamrisha hilo jambo. Kwa watu wa fitna siku zote wanaacha zile aya, sawa, wanaacha zile aya au hadithi zilizokuwa wazi ambazo muhkam, wanaziacha, wanachukua aya ambazo zilizokuwa mutashabi zenye utata, wanazichukua kisha wanaziweka juu ya zile muhkamat, wanafunika ile hukumu iliyokuwa wazi iliyoelezewa katika ayatu muhkamat dhidi ya aya ambayo iliyokuwa ni nini, mutashabiha. Yani wanatumia ayatu mutashabiha kufunika ayatu muhkamat. Kisha baada ya hapo majibu yanayotokea ni kupotea kwa ile hukumu ambayo iliyokuwa ipo wazi ndani ya kitabu na ndani ya sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wasallam. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala anasema waqatil mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa, au katika aya nyingine Allah anasema qatiluhum hatta la takuna fitna. Hizi aya zina amrisha Waislamu wapige makafiri kwa aina yoyote ile, kwa hali yoyote ile. Wazi? Aya ambazo zipo ndani ya Qur'an, wazi, ambapo tafsiri, unapokuwa una tafsiri aya hizi lazima utafsiri kama jinsi ambavyo zilivyokuja, kama waweni makafiri wote kama wamekuweni, waweni mpaka kusipatikane fitna na dini yote iwe ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ahalul fitna, watu wa fitna wanazitumia aya hizi kuhalalisha kumuua kila aina ya kafiri bila ya sababu ya aina yoyote. Sababu aya zimekuja hivyo kwamba kusipatikane kafiri aina yoyote mtaani isipokuwa wewe Muislamu muua. Sababu Qur'an inasema sawa, awe ni muahad, awe ni mustaman, au ni zimiyu, sawa, ni kafiri, ni kafiri. Sababu Allah kishasema waueni. Nafahamiana? Mtume alayhi salatu wassalam aliishi na makafiri, aliishi na makafiri wale ambao waliokuwa wanatoa jizya, sawa, wale ambao waliokuwa wanatoa jizya kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, pia akiamrisha Waislamu waue makafiri katika ahlul kitab, waue makafiri katika ahlul kitab mpaka watoe jizya hali ya kuwa ni wanyonge. Melewana? Katika sura kama hiyo, maana yake ni kwamba wale ambao waliokuwa wanatoa jizya aliishi nao, wale waliokuwa wanatoa jizya aliishi nao. Kaamrishwa waue wale ambao wasiomwamini Allah katika wale ambao wanaoamini kitabu mpaka watoe jizya hali ya kuwa ni wanyonge. Hii ina maana ya kwamba aya ile qatiluhu, waueni moja kwa moja au katil mushrikina kafa, waweni wa shirikina wote, inatafsiriwa na aya hii ambayo, inatafsiriwa na aya hii ambayo inawatoa miongoni mwa washirikina ambao wameweza kutoa jizya. Sawa, kila ambaye asimwamini Allah wala asiharamisha yale ambayo anayoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala asiyefuata dini ya haki katika wale wasiokuwa na kitabu, katika wale waliofuata kitabu wanatakiwa wawawe mpaka watoe jizya. Wakitoa jizya wanabaki ni makafiri, lakini wanaishi kwa amani bila kuuawa. Wanaishi kwa amani bila kuuawa. Kwa hiyo ile katilul mushrikina kafa, hii ni mutashabi, ni aya lakini mutashabi, inahitaji nini? Kufafanuliwa na aya nyingine. Hiyo ni aya moja. Aya nyingine ya pili, Allah anasema ikiwa mmoja katika washirikina atakutaka wewe amani, wa in ahadu minal mushrikina stajarak faajiru hatta yasma kalam Allah. Kama ikiwa miongoni mwa washirikina yote atasema Abu Moshi, mimi nataka niishi katika nchi yenu hiyo kwa amani, lakini wewe ndiye ambaye utakayetaka au utakaye nichukulia dhamana, nitakufanyia shughuli zako, nitakuuzia shughuli zako, utafanyaje na kadha na kadha. Fajiruhu, basi mpe amani, mpe amani. Hata yasma kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah, mpaka asikie maneno ya Allah. Amani maana yake nini? Amani ni kinyume cha kuuawa na kuangamizwa na hatari. Sah, maana yake ni kwamba huyu ni kafiri mwingine mustaman. Huyu ni kafiri mwingine mustaman ambaye anaruhusiwa kuishi na Waislamu kwa amani, kwa sababu Qur'ani imesema hivyo. Kwa katilul mushrikina kafa, aya ile ni mutashabi ambayo inafafanuliwa na aya hii muhkama, ambayo inaondoa lile giza ambalo lilikuwa katika ile aya. Kwa watu wenye fitna huwa wanataka zile aya zisikuwa na nini? Na uwazi. Kadhalika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam anamwelezea kafiri ambaye ni muahad. Muahad, huyu muahad ni kafiri ambaye aliyechukua ahadi kwamba ataishi katika nchi ya Kiislamu kwa muda fulani, na baina yake na Waislamu kutakuwa na ahadi ya amani. Ni moja au ni kafiri ambaye yupo katika sehemu yake na watu wake na mambo yake, anaishi baina yake yeye na dola ya Kiislamu kwa ahadi ya amani. Wazi, ahadi ya amani, ambapo Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza kumuua kafiri wa design hiyo. Akasema man qatala muahadan lam yarih raihatal janna. Yote atakayemuua mtu kafiri ambaye ni baina yake na Waislamu kuna ahadi ya amani, kwamba tutaishi kwa amani, basi mtu huyu Muislamu aliyemua kafiri wa aina hiyo hato nusa harufu ya pepo, bila hato ingia peponi. Kama hato nusa wake, hato ingia peponi, kwa maneno ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hapo utaweza kuona kwamba kuna aya muhkamatun wa ayatu mutashabihat. Sasa Allah anasema fa amma alladhina fi qulubihim zaihun, na hii ndio nukta, kwamba wale ambao katika nafsi zao kuna maradhi, kuna upotevu, fayatabiuna matashabaha minu, wanafuata yale ambayo yakuwa na mashaka mashaka, zile aya ambazo haziko wazi, ibtigaa alfitna, wakiwa wanakusudia kuleta fitna, wabtigaa tawili, na kutaka kuzitafsiri zile aya kwa tafsiri ambazo zisizokuwa sahihi. Nadhani nukta hiyo imefahamika vizuri. Ndio akasema فإنهم يعرضون بهم عن المحكمات الظاهرات المتشابهات ويعرضون عليهم المتشابهات ويحملون المحكمات عليها ويحملون المحكمات وزيكوا زي محكمات وكوزي كوزي بيبشا كوني متشابهات كيشا آية زيلة زينا فنيوة كازي كوها فيلة مبابو هايكو كسوديوة Kala al-imam Muhammad bin Ishaqa rahmallahu ta'ala, imam huyu anasema minhu ayatu muhkamati hunna umul kitab, minhu ayatu muhkamatun hunna hujjatul rabb, yani umul kitab maana hujjatul rabb, zile aya ambazo ni muhkamat ndani yake kuna hoja za Allah subhanahu wa ta'ala, mazidi yale ambao watafuta siri kinyume. Kwa mtu anayekuja na ayatu mutashabihat akataka kubadilisha afuate awili, ndani ya muhkamati utakuja hoja ambayo inatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ismatul ibad, na huma ndio kuna wokovu wa waja, kwamba ukisoma ayatu muhkamati utaokoka, lakini ukisoma ayatu mutashabihat utapotea. Wa daf'ul khusumi al-batil, kadhalika pia katika ayatu muhkamat zile za wazi zile utazuia ule ugomvi wa batil, au kuwazuia wale wagomvi wa batil ambao siku zote wanakuwa wanaenda kinyume na haki. Laisa lahunna tasrifun, katika aya za muhkamati hakuna tasrifu, yani tasrifu ni namna fulani ya kutumia kitu kinyume na vile ambavyo kilivyokusudiwa, yani kuhamisha. Wala tahrifun, wala hakuna kubadilisha. Ama wadhana alaihinna, kuzitoa hizo aya kwenye yale malengo ambayo zimewekwa kwa ajili yake. Wal mutashabihatu fi sidqi laisa lahunna tasrifun, kadhalika pia hata zile aya ambazo zilizokuwa ni mutashabihat katika ukweli, yani katika ile tafsiri yake ambayo ni ya ukweli, pia na zenyewe ni kama muhkamat, kama jinsi watu wanazitafsiri hizi kwamba katil mushrikin katiluhum, hizi zote ni aya za ukweli, yani mutashabihatun fi sidq, lakini ikiwa kama itakuwa ni fil kadhibi itakuwa imekosewa, ikiwa kama fi sidq itakuwa ipatiwa, kwa sababu zote ni aya za Allah subhanahu wa ta'ala, kullu min indi rabbina, sababu zote zimetoka kwa Mola wetu. Sasa kwamba mutashabihat sifanyi kazi, la, ikiwa mutashabihatun ikafafanuliwa katika ukweli ambao ndio usahihi wake, itakuwa na yeye anafanya kazi kama jinsi ambavyo ilimfanya kazi muhkamatun. Ileke vizuri, sababu asije mtu akasema kwamba muhkamatun ndio aya ambazo tukasifanyie kazi, mutashabihatun sisifanyie kazi, la, kuna mutashabihatun fi sidq, mutashabihatun fil kadhibi ndio inaokataliwa kwa wale watu ambao wanafuata awili na taharifu ndani ya maana zake. Akasema mutashabihatun fi sidqi laysa lahunna tasrifun wa tahrifun wa ta'wil, kama jinsi ilivyokuja katika muhkamat. Ibtala Allahu fihinna al-ibad, Allah amewajaribu katika aya hizo waja, kama btalahum fil halali wal haram, kama alivyowajaribu Allah subhanahu wa ta'ala hao waja katika halali na katika haram. Alla yasrifna ila al-batil wala yahrifna anil haq, kwamba wasiende kubadilisha haki wakaenda kwenye batil, na wala wasitoke katika sema wala yahrifna anil batil, wala wasibadilishe anil haq, wala wasibadilishe ile batil kuwa haki, wala wasibadilishe ile batil kuwa nini, kuwa haki. Tafsir ibn Kathir. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله نا نسمى الحافظ ابن كثير الله امرهم فاما الذين في قلوبهم زيغ اي ضلال قال اندelea kutafsiri aya kwamba ama wale ambao katika nyoyo zao kuna zaif, yani kuna upotevu, wa khuruju anil haqqi ila al batil, na kuna ile hali ya kutoka kwenye haki kuelekea kwenye batil, hawa watu fayatabiuna matashabaha min ai inma yakhuduna minhu bil mutashabi, hakika huchukua katika hiyo Qur'ani aya zile za mutashabi zenye utata, alladhi yumakkinuhum an yahrifuhu ila maqasidihim alfasida, ambazo zinawawezesha wao kuibadilisha hiyo Qur'ani, kuipeleka kwenye makusudi yao mabovu, wa yunazziluhu alaiha, nazziluhu alayha, na kuishusha Qur'ani huko kwenye maksudi mabovu. Lihtimali lafdhihi lima yusrifunahu, kwa sababu ya lile lafzi, lile tamko lilokuja katika aya ambayo ni mutashabi, kuna ihtimali ya kuwa na maana ile ambayo walioitafsiri wao, walioibadilisha wao, ihtimali ya kuwa na maana ile zakati loho eh wawe waweni wote washirikina, kadri mushrikina waweni washirikina, maana yake kuna ihtimali ya kwamba washirikina watakiwa wao katika sura yote ile. Lakini maana ile ambayo uliyochukua mara ya kwanza, ihtimali ya kwanza si sahihi, sababu inabadilishwa na aya nyingine na aya nyingine hadithi nyingine ambazo zinafafanua lengo ambalo walilokuwa alikusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hata katika lugha zetu tunatumia lugha ambayo wakati mwingine inakuwa na ihtimali ya maana mbili. Unaweza kutumia njia neno hilo likana maana hii na neno hilo likana maana hii. Kwa akaja mtu ambaye alikuwa na nia mbaya kukuharibia wewe, akakutafsiria maneno yako wewe mdomoni, kutilia maneno mdomoni kwamba huyu alivyosema hivi alikuwa akusudia vile, hayakuwa ihtimali ile ipo si lakini uliyokusudia wewe katika yale maneno yako. Tumeelewana eh? Asema fa amma almuhkam fala nasiba lahum fi, ama zile aya za muhkam ambazo ziko wazi, hawa watu wa fitna hawana nafasi ndani ya aya hizo, kwa sababu hawezi kuzibadilisha. Liannahu dafi'un lahum wa hujjatun alayhim, sababu hizi zinawazuia na ni hoja juu yao. Walihadha qala Allah ta'ala, na kwa sababu hiyo amesema Allah aliyetukuka ni juu, ibtigha alfitna ai idla alidlalu liatibaihim, kwamba watu wanaofuata aya hizi ni utata, huwa hawana wanachilenga sikuwa wanataka kuwapotosha wale wafuasi wao, ihaman lahum kuwadanganya na kuwatilia dhana, ihaman kuwatilia wahamu. Wahamu ni dhana ambayo imebobea sana katika kuko katika kukosea kuliko kupatia. Ihaman lahum annahum yahtajuna ala bid'atihim bilquran wa huwa hujjatun alayhim la lahum, wakiwa na kusudia kuwadanganya hao ya kwamba wao wanatoa hoja juu ya bid'a zao kwa Qur'ani. Mtu ana bid'a yake, ana munkarati wake, anatolea hoja kuutilia nguvu ule munkari wake, anatolea hoja kuutilia nguvu ile bid'a yake eti kwa kusoma Qur'ani, kutoa aya ndani ya Qur'ani. Wa huwa hujjatun alayhim la lahum, na hali ya kuwa hiyo ni hoja juu yao na wala sio hoja yao, ni hoja juu yao na wala sio hoja yao. Wa hadhihi al-aya, anasema mtunzi, na aya hii fasaraha ba'd ahli al-ilm bil khawarij, baadhi wanaochuoni wameitafsiri kwamba ilikuwa inawaelezea makhawarij, ilikuwa inawaelezea makhawarij. Wa ba'dhum bi ahli al-bid'ah 'amma, na baadhi ya wanachuoni wakaifasiri kwamba hii aya ilikuwa inawaelezea watu wa bid'a wote. Qala al-allama al-Baghawi rahimahullah, anasema al-allama, wanachuoni huyu mufassir al-imamu al-Baghawi Allah amrehem, ananukuu maneno ya al-imamu al-Hasan, wa qala al-Hasan hum al-khawarij, na al-imamu al-Hasan akasema kwamba hao ni makhawarij. Wa kana Qatada, na Qatada alikuwa, idha qaraa hadhihi al-aya, akisoma aya hii, fama alladhina fi qulubihim zaygun, akisoma aya hii anasema qala illa yakunu al-haruriyya wa sabaiyya fala adri man hum, kama ikiwa hawa watu waliokuwa katika nyoyo zao kuna zaid, kuna upotevu, kama si makhawarij wa harauriyya, haraura wa sabaiyya, na makhawarij wafuasi wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, fala adri man hum, sijui watakuwa ni akina nani hapa. Wa qila hum jami'ul mubtadi'a, na imesemekana kwamba aya hii inawakusudia watu wa bid'a wote, ndio ambao ndani ya nyoyo zao kuna zaikh. An Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu annahu qala, wa lihadha kana as-sahaba sababu hiyo walikuwa masahaba yanahauna an ittiba'i al-mutashabih khassa waqt al-fitan, walikuwa wakiwakataza watu kufuata mambo yenye utata hasa wakati wa fitna, kataza watu kufuata mambo yenye utata hasa wakati wa fitna. Hadithi ya Hudhaifa hapa inatuonyesha jambo hilo. Ana Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu annahu lamma qadima ala Jawfa ata Aba Mas'ud yusallimu alayhi. Kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yamani, Allah mweradhi, anasema yeye alipokuja kwa Jawfa, Aba Mas'ud alimjia. Kwa anakuja kwa Jawfa, Aba Mas'ud alimjia, yusallimu alayhi, akamsalimia. Faqala abuhu, akasema babake, ma shanu sayfika ya hadha ya Aba Abdillah, hili panga lako lina nini ewe Abu Abdillah? Qala marani Uthman ala Jawfa, asha Uthman ameniamrisha nije kwa huyu bwana ambaye anaitwa Jawfa ni muue. Faqala ya Aba Abdillah, akasema e baba Abdallah, atakhsha an takuna hadhihi fitna hina tarada an-nas Sa'id ibn al-As, hivi unahofia hii inaweza ikawa fitna wakati Sa'id ibn al-As alipowafukuza watu? Kala lahu Hudhaifa, Hudhaifa akamwambia yani ibn al-Yaman, ama taarif dinaka ya Aba Mas'ud, hivi baba Mas'ud, hivi wewe hujui dini yako mpaka useme kwamba mimi naogopea fitna, nisiogope fitna? Kala bala, akasema ndio. Kala fa innaha la tadhurruka al-fitna ma arafta dinak, akaambia hautadhuriwa na fitna muda ambapo utakuwa unaijua dini yako. Innamal fitnatu idha ishtabaha alayka al-haq wal-batil, haika fitna ni pale ambapo itakapokuwa wewe umeshindwa kujua haki ni ipi na batili ni ipi. Balam tadri ayyuhuma tattabi', ukawa hujui ni ipi ambayo unatakiwa ufuate. Fatilka al-fitna, hiyo ndio fitna. Wasila Hudhaifa radhiyallahu ta'ala ayu al-fitna ashad. Hudhaifa ibn Yamani aliulizwa kwamba ni fitna ipi iliyokuwa kubwa zaidi. Kala akasema an ya'ridha alayka al-khayra wash-sharra la tadri ayyuma tattabi', ni pale ambapo khairi na shari vitadhihirishwa kwako, utaonyeshwa wewe khairi na shari mbele yako, kisha ukawa hujui ni ipi ambayo unatakiwa ufuate. Hiyo ndio fitna, kwamba wakati unaiona khairi ndio hiyo, wakati unaiona shari ndio hiyo, kisha unaambiwa haya sasa khairi ni ipi na shari ni ipi ili ufuate, kwa sababu mimi sijui, kisha changanyikio hapa, sijui khairi ndio nini ndio ipi na wala sijui shari ndio ipi. وقال عبد الله عبد الرحمن بن أبزة بيا أكسم عبد الرحمن بن أبزة كسيان مبوي الفتنة بيا قلت لأبي بن كعب نلسمك مبوي أبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان واتوا لبو كوجا كل جامل عثمان أبا المنذر ما المخرج أبي أنا وليزا ني ipi makhraj, tunatoka vipi hapa? Baki watu tayari washakuja kumuua Uthman, walikutoka sehemu tofauti tofauti, wamekuja katika swala zima la Uthman kuhusiana na kwamba damu yake inatakiwa irejeshwe na kadha baada ya kuuliwa. Kala akasema kitabullah mastabana laka fa'mal bihi, makhraji hapa ni kitabu cha Allah, soma kitabu cha Allah, kile kilichobainika kwako wewe kifanyie kazi. Umashtabaha alai, na kile kilichokuwa kimekuja katika sura ya utata kwako wewe umeshindwa kujua nini cha kufanya, fakilhu ila alimihi, basi kiegemeze kwa yule ambaye anayekijua. Ukitaka kuepukana na fitna, jitahidi sana kuambatana na kitabu cha Allah katika zile aya ambazo unazifahamu na zile usizifahamu, jitahidi kuwatafuta wanawachuoni wale wajuzi ili waweze kuelekeza nini cha kufanya. وقال أيوب السختياني يعني أيوب ابن أبي تميم السختياني رحمه الله ولا أعلم أحد من أهل الأهواء نوالا ستنبوي يوتي كتك واتو ونهي كفواتا متمنيو ستنبوي يوتي كتك واتو ونهي كفواتا متمنيو يجادلو يوتي أتجادليانا نواتو كسيانا جامب فلاني إلا بالمتشابي isokuwa atafuata aya za mutashabi aya zenye utata. Tumsikilize mtu ana aya nyingi sana. Anaita hii, anaita ile, anaita hii, anaita ile. Lakini aya zile zinakuwa ni hizi aya ambazo tumezielezea hapa kama zenye utata. Na wakati mwingine anaweza akawa anatafuta aya kulingana na lile neno ambalo linafanana na aya nyingine. Lakini si kila aya ambayo neno fulani lafanana na neno lingine kama zile aya zinaongelea jambo moja au zinatiana nguvu baadhi yake kwa baadhi yake. Au zinatafsiriana baadhi yake kwa baadhi yake. Bimaana mtu ambaye anayefanya hivyo mtu huyo ni mtu wa ahwa, ni mtu mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake. Maneno ya Ayuba bin Abi Tamima Saftiani kwamba mimi simjui yoyote ambaye anayejadiliana katika watu waje kufuata matamanio isipokuwa hoja yake na nguvu zake zitakuwa zinatoka kwenye aya ambazo zimetashabi. أخرجه ابن بطة في الإبانة وما نراه اليوم من فتن عظيمة وما نراه اليوم من فتن عظيمة نا يالي أمبالي تنايونا كتك ها مسيكو يتو يساسا كتك فتنة كوبا أودت بحياة خلق كثير من المسلمين ambao yameathiri maisha makubwa ya watu wengi katika Waislamu. Inama sababuhu tibaul mutashabi, sababu yake ni kufuata aya za zenye utata zisizokuwa na ubainifu wa wazi. Sawa kama yale tunayoona leo hii katika fitna kubwa zilizoangamiza maisha ya wengi katika watu miongoni mwa Waislamu, sababu yake ni kufuata mutashabi, kufuata mambo yenye utata siokuwa ya wazi ndani ya Qur'an. Kisha akasema fa inna ruwaibida tatakallamat, hakika watu wasiokuwa na hadhi ya kuongea katika dini sasa hivi wanaongea. Ruwaibida wa rajulu tafihu alladhi yantiqu fi amrin amma, ruwaibida ni mtu asiyekuwa na hadhi ya kuongea katika jambo la Waislamu, maana hana darasa, kusoma, watu wote wanamjua, basi tu ameamua na yeye asemee dini, anasemea dini bila kigezo cha aina yoyote, bali mpaka nafsi yake mwenyewe inajua kwa mimi sifai kuongelea masuala mazima ya dini. Sheikh anasema watu wa design hii sasa hivi wanaongea tena wanaongelea mambo ya watu wengi kwamba jambo fulani labda ni haramu, jambo fulani kwamba ni halali, fanyeni hiki, msifanye hiki. Au la ruwaibida asema hakika arwaibidha takallamat, sasa hivi wameanza kuongea au wanaongea. Fastahallati dima walfuruj walamwal, kwa kule kuongelea kwao mambo ya amma, mambo ya watu wote, wakahalalisha damu za watu, wakahalalisha furuj tupu zisizokuwa za halali kwa watu, wakahalalisha mali za watu, wakahalalisha kuvunjwa heshima za watu, walaraf heshima za watu zikavunjwa, bifatawa kwa kule kutoa kwa ufatawa, la yadullu alaiha kitabu Allah wala sunna, fatwa ambazo hazina dalili ndani yake kitabu cha Allah wala sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watabiahu ma la hadhi alfatawa almutashabiha khalqun kathir, na wakawa wamewafuata hawa ruwaibidha, wakawafuata watu, wakawafuata katika hizi fatawa za mutashabiha, fatawa zenye utata ambazo haziko wazi. Khalkun kathiri, kikundi cha watu wengi. Kikundi cha watu wengi kafata fatwa hizi, na mwisho wa siku jamii ikawa ni yenye kuangamia, jamii ikawa ni yenye kupotea. Tuishie hapa atafibi hadha alqadru wallahu alam, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.